20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 11. august 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Kalinika i svetu mučenicu Serafimu. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila je u subotu 9. avgusta jednog od najpoštovanijih Božjih ugodnika, svetog velikomučenika Pantelejmona. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u Novom Mirijevu u Beogradu služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje sveštenika arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Uoči 9. nedjelje po duhovima njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan prisustvovao je bdeniju u manastiru pokrova Presvete Bogorodice u Đunisu. U nedjeljni dan na 9. nedjelju po duhovima u nedjelju 10. avgusta preosvećeni vladika Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u ovom manastiru sa služenje sveštenstva Aleksinačkog i Niškog namisništva i vjernog naroda koji je bio prisutan u velikom broju. Na Garavicama kod Bihaća u subotu 9. avgusta obilježena 73. godina stradanja 14.500 Srba koji su zvjerski ubijeni od jula do septembra 1941. godine. Sahranjen poznati srpski istoričar Čedomir Lučić. Poglavari bliskoistočnih hrišćanskih crkava uputili su apel međunarodnoj zajednici, na prvom mjestu arapskim i islamskim državama, pozivajući ih da preduzmu hitne mjere ka zaustavljanju ekstremnih islamskih grupa.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila je u subotu 9. avgusta jednog od najpoštovanijih Božjih ugodnika, svetog velikomučenika Pantelejmona. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u Novom Mirijevu u Beogradu služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje sveštenika arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Njegova svetost je besjedio o životu svetog Pantelejmona, njegovom odrastanju i vaspitanju, ali i stradanju. Sveti Pantelejmon je posvjedočio Hrista mučeničkom krvlju, rekao je između ostalog u svojoj besjedi svjateši patrijarh srpski gospodin Irinej.
Sretan praznik, sretna slava ovoga svetoga hrama, braće i sestre, i svih vas i svih nas koji smo danas u njemu. Sveta slava svima onima koji danas znaju koji je dan i koji je praznik, koji se molitvama Gospodu obraćaju i svetom ugodniku, svetovnikom učeniku Pantelejmonu. Neka je sveta slava svima onima koji danas slave i sećaju se ovog velikog i slavnog dana. I danas slavimo, braćo i sestre, iz toga velikom učenika Pantelejmona, jednu veliku ličnost naše crkve, koji se rodio i žive u vremenu kada je crkva Hrista bila strašno gonjena i kada su hrišćani ubijani i prolivali krv svoj na razne načine, ili su bacani pred zverove, ili su raspinjeni na krstove, ili su posečeni im glave i tako na razne načine završavali svoj život samo zato što su bili hrišćani, što se krstili krstom Hristovim i što su Hrista ispovedili kao Boga i spasitelja našega, a ne mrtve idole koji su ljudi pravili svojim rukama i njih proglašavali za svoje bogove, njima se molili i gdje ima žrtve prinosili. Sveti Pantelemon je jedan, kao što rekoh, od hrišćana naše drevne crkve. Kada govorimo o njemu, mi se sećamo i znamo da su različiti putevi kojima Gospod priziva i doziva k sebe veri narod svoj.
Uoči devete nedjelje po duhovima njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan prisustvovao je bdeniju u manastiru pokrova Presvete Bogorodice u Đunisu. U nedjeljni dan na devetu nedjelju po duhovima u nedjelju 10. avgusta preosvećeni vladika Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u ovom manastiru sa služenje sveštenstva Aleksinačkog i Niškog namisništva i vjernog naroda koji je bio prisutan u velikom broju. U svojoj nadahnutoj besjedi vladika Niški Jovan je dao svoj arhipastirski blagoslov sestrinstvu ove svete obitelji kao i narodu koji se istinski ukrijepio prisustvom svoga arhijereja.
Molili Bogu u liturgiji reči, u svetoj službi, reči Božije otkrovenske, da nam je danas Gospod kroz Evanđelje blagovestio predivnu jednu sliku. Nadam se da ste obratili na reči apostola Pavla koji kaže: pazite na sebe i na svoj dom i na narod koji je građevina Božija, koja treba da se gradi, izgrađuje i čuva. I na kraju završava rečima da je čovjek hram Duha Svetoga, da je najveća svetinja. Zato dolazimo u hram i gledajući ovaj hram, pogotovo na ovom svetom mestu i svetom kamenu, da je stopa Majke Božije, da je izvor Božji, da se služi sveta služba i da je osobita blagodat Božija. Upravo ta svetost i ovo sveto mesto nas obavezuje da budemo pažljivi, odgovorni, da slušamo pažljivo reč Božiju i da gledajući ove predivne ikone, freske i mozaik, vidimo da ovdje i sada već kroz ovo zlato i kroz ove likove počinje carstvo nebesko. I Gospod sam, Bogočovjek, po ljudskoj prirodi izdvojio se u jednom trenutku, kako kaže Evanđelje, na samo. Što će reći da se odao molitvi, ličnoj molitvi. A onda apostoli koji su bili na Tiberijaskom moru tu, gdje su ušli da bi u lađi bili, videše njega usred bure kako ide, pomislivši da je to utvara. I zaista često puta čovjek u životu koji je, da kažemo, životna bura iskušenja i problema, često puta vidi utvare i ne vidi pravim očima realnu stvar oko sebe, nego umišlja i fantazira. Kako se osloboditi tih fantazija i fantaziranja u životu? Samo duhovnim putem, samo podvigom, ne tremice gledajući u njega, u Hrista Bogočoveka, a nikako gledajući u sebe, u svoje zrcalo.
Na Garavicama kod Bihaća u subotu 9. avgusta obilježena 73. godina stradanja 14.500 Srba koji su zvjerski ubijeni od jula do septembra 1941. godine. Parastos ubijenim Srbima služio je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije sa sveštenstvom, nakon čega su se prisutnima obratili predstavnici zavičajnog udruženja UNA koji su i organizovali ovo obilježavanje. Također je prisutnima se obratio i potpredsjednik Republike Srpske gospodin Emil Vlajki. Preosvećeni vladika Atanasije nakon pomena obratio se prisutnima kazavši da nije najveći zločin učiniti da nijesmo, da nas nema, niti je najveći zločin učiniti da nećemo postojati, nego je najveći zločin kad neko nastoji da nekoga nije ni bilo, da učini da taj nije ni postojao. Događaj kao što je ovaj, ovo naše sabranje, vaskrsava takve i ponovo čini da jesu, da su bili, čak i da će biti.
Mi danas ovdje na Garavicama učestvujemo u velikom događaju, u jednome svetome i časnome činu. Tvorac sveta, Gospod Bog, odlučio je da preko nas, skromnih svojih slugu, ponovo dozove iz nebića u biće, iz nepostojanja u postojanje 15.000 ljudi, ako ne i više. Ljudi s ovoga područja koji su 1941. bili pobijeni na ovome mjestu i njegovom okruženju, a dovedeni sa širega prostora Bihaća, Bosanske Krupe, Cazina, Lapca, Bosanskog Petrovca, sa namjerom da ih više nema od strane onih koji su krojili sudbinu svijeta u onome vremenu. Učinjena je prema njima velika nepravda. Draga braće i sestre, nije najveći zločin učiniti da nismo, da nas nema, niti je najveći zločin da neće učiniti da nećemo biti, to jest da nećemo postojati, nego je najveći zločin kada neko nastoji da nekoga nije ni bilo, da učini da taj nije ni postojao. Evo, događaj je kao što je ovaj, ovo naše sabranje, vaskrsava takve i ponovo čini da jesu, da su bili, čak i da će biti, jer ih ovakvi događaji oživljavaju, privode iz nebića u biće. Mi nismo samo u toj ulozi, mi smo također vratili i identitet onima koji su poslati u nepostojanje. I kada se priznalo da su postojali ljudi i da su ubijeni, nije se govorilo ko su, koje je njihovo poreklo, kako se zovu. Bili su bezimene žrtve. A mi sada smelo, otvoreno i jasno, sa punim saznanjem, govorimo ko su, jer znamo ko su. To su Srbi pravoslavni.
Uspomene na 1941. godinu oživjeli su nikada zaboravljeno sjećanje na upokojene srodnike i prijatelje koji su ovdje na Garavicama mučki ubijeni od strane ustaša. Nepregledne kolone slivale su se toga ljeta na ovo Bihaćko brdo gdje ih je čekala surova smrt. Njihovi potomci danas nastoje sačuvati istinu od zaborava, kako se prošlost ne bi ponovila. Međutim, uprkos nastojanjima potomaka, istorijska istina o Garavičkom stradanju nikada nije u potpunosti ugledala svjetlo dana i potrebno je mnogo veće angažovanje nadležnih kako ovo stratište ne bi palo u zaborav. Na devetu nedjelju po duhovima na praznik svetog apostola i đakona Nikanora, Prohora, Timona i Parmena u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog, svetu liturgiju služio je protosinđel Pavle, namjesnik ostroške obitelji. Sasluživali su mu jereji Siniša Smiljić i đakon Radmilo Čizmović. Veliki broj vjernika sabrao se u ostroškoj svetinji i ovog vikenda. Na devetu nedjelju po duhovima, u nedjelju 10. avgusta ove godine, sveta liturgija služena je u crkvi svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića. Ovom prilikom liturgijskom besjedom vjernicima obratio se sveštenik Velimir Jovović, nadležni paroh.
Slušajući današnji evanđelski događaj, kako Gospod Hristos, a nastavljajući se na onaj prošlonedeljni, otpusti svoje učenike, posluje činjenje onoga velikoga čuda, umnoženja 5 hljebova i 2 ribe, od kojih se nasiti 5000 odraslih ljudi, bez žena i djece, kako smo slušali. Ove nedelje prisustvujemo jednom drugom velikom čudu Božijem, jednom suštinskom čudu Božijem, jer Gospod jeste veliki čudotvorac. A to je, čusmo kako apostoli bjehu na Genisaretskom jezeru, Gospod ih otpusti prije nego je on, odnosno ne krenu sa njima. A zašto Gospod ne krenu s njima? Kaže da se povuče na goru vrlo visoku, da se pomoli Bogu. On Bog da se pomoli Bogu, ali on i čovjek, Isus Hristos, Bogo čovjek, da se pomoli Bogu. Svršavajući svako dobro djelo i spremajući se da počinje dobro djelo, Isus Hristos, Bogo čovjek na zemlji, molio se Bogu Ocu i Duhu Svetome. Prepuštao se, bolje reći, svome božanstvu. Tako i ovaj put, spremajući se za veliko čudo, pomoli se Bogu na gori. A onda kad vidje da su njegovi učenici, sveti apostoli, ugroženi na jezeru, da je velika bura krenula i da se lađa maltene poče topiti od suprotnoga vjetra, kako čitamo u evanđelju, onda Gospod dođe i iđaše po vodi kao po suhu, iđaše po moru, kako čitamo.
Sahranjen poznati srpski istoričar Čedomir Lučić. Zemni ostaci istaknutog istoričara, književnika i redovnog profesora u penziji Čedomira Mija Lučića sahranjeni su u petak 8. avgusta ove godine pored crkve Svetog Save u Klenku u Banjanima. Opijelo u hramu Svetog Save prvog arhijepiskopa srpskog u Klenku služili su protojerej Stavrofor Dragan Krušić, sveštenik Nikšićkog arhijerejskog namisništva, protojerej Petar Krgović, paroh Grahovski, jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman manastira Piva, jeromonah Arsenije Samardžić, iguman manastira Kosijerevo i jerej Radenko Koprivica, nadležni paroh. Od Čedomira Lučića, koji je kao naučni savjetnik radio u Istorijskom institutu Crne Gore, te bio profesor Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Srpskom Sarajevu, oprostio se njegov kolega profesor dr. Radoslav Milošević. On je podsjetio da je pokojni Čedo Lučić, rođen 1943. godine u Banjanima, završio je 3 fakulteta, prirodno-matematički, pravni i filološki. Magistrirao je interdisciplinarno iz društveno-humanističkih nauka i doktorirao 3 puta. Doktorsku disertaciju Petar I. Petrović Njegoš u svom vremenu odbranio je 89. godine na Filosofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao je zvanje doktora filosofije. Doktorat iz književnih nauka pod naslovom Život i djelo Riste Ratkovića odbranio je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 95. a doktorsku disertaciju pod nazivom Uspostavljanje vlasti u Crnoj Gori i spoljni uticaj na njegovo organizovanje od 16. do 19. vijeka na Filosofskom fakultetu u Novom Sadu 97. godine. Bio je više godina šef odsjeka za istoriju na Filosofskom fakultetu u Srpskom Sarajevu, gdje je predavao srpsku i južnoslovensku i opštu istoriju. Uz više od 300 zapaženih naučnih i stručnih radova, napisao je 20 knjiga iz više naučnih oblasti, istorija, geografija, pravo, književnost, od kojih su najznačajnije Moć riječi Petra I, etičko-estetski aspekti, Mitropolit Petar I. Petrović, Pravni sistem u Crnoj Gori od sredine 19. vijeka, vlast i spoljni uticaj u Crnoj Gori od 1851. do 1918. Senat Crne Gore i Brda, doajen apsurda Risto Ratković, Život i djela. Bio je član crnogorsko-ruske redakcije i radio na ediciji Crnogorsko-ruski odnosi. Bio član i sekretar redakcije za istoriju Crne Gore i član redakcije istorijskih zapisa. Sa referatima i naučnim saopštenjima učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Napisao je 24 jedinice za enciklopediju Crne Gore i Crnogorske akademije nauke i umjetnosti. Osim naučnog, Čedomir Lučić se bavio i književnim radom, pisao je romane, pripovjetke, poeme i pjesme. Od Čeda se imalo šta naučiti i u učionici i na katedri, kao i u druženju u zbornicama. Mi mlađi kolege mogli smo da naučimo prije svega najvećim ljudskim vrijednostima koje su zapisane kao evanđelske vrline. On je zato svojim đacima, profesorima i mlađim kolegama, među koje i ja spadam, svojim ličnim primjerom isticao smjernost nasuprot gordosti, isticao je darežljivost nasuprot srebroljublju, čistotu moralnu nasuprot razvratu, čovjekoljublje nasuprot zavisti, uzdržljivost nasuprot neumjerenosti, krotost nasuprot gnjevu i revnost u vjeri i molitvi nasuprot očajanju i lenosti, a za spas sebe i roda svoga, rekao je njegov kolega profesor dr. Radoslav Milošević, između ostalog. Prema riječima protojereja Stavrofora Dragana Krušića, nije lako govoriti o tako značajnoj i velikoj ličnosti kao što je bio Čedo Lučić. Za nas koji smo ga poznavali i voljeli, a naročito za njegovu porodicu, dodao je otac Dragan, Čedov odlazak u ljepši, bolji i pravedniji svijet za koji se kao istinski hrišćanin pripremao, veliko iznenađenje i duboko nas je potreslo. Kao hrišćani vjerujemo da će se Čedo istinski susresti sa svojim sinom i sa svojim ocem učenikom i stradalnikom za istinu i pravdu Božju. Ožalošćenoj porodici neka Bog podari hrišćansku utjehu i duhovnu snagu da izdrže bol za svojim suprugom i ocem, kazao je protojerej Stavrofor Dragan Krušić. Na praznik prepodobnom učenice Paraskeve u hramu posvećenom ovoj ugodnici Božjoj u Lapljem selu služena je sveta liturgija. Liturgijom je načalstvovao jerej Bojan Krstić, paroh Lapljeselski, u sasluženje jereja Nikole Dragićevića, paroha Kosovo-Poljskog, jereja Đorđa Stefanovića, paroha Lipljanskog i jereja Miloša Živića, sveštenoslužitelja eparhije Niške. U toku liturgije vjernom narodu besjedom se obratio jerej Bojan Krstić, ističući značaj praznika za sve mještane Lapljeg sela, ali i sve one koji molitveno pribjegavaju prepodobnoj Mati Paraskevi. Nakon liturgije obavljena je litija, osvećenje vode i rezanje slavskog kolača. Liturgijskim sabranjem je na praznik Uspenija svete Ane u četvrtak 7. avgusta obilježena hramovna slava crkve u Velikoj Hoči kod Orahovca, posvećene ovoj svetiteljki. Liturgiju su u prisustvu velikog broja vjernika iz Orahovca, Velike Hoče i iz drugih mjesta služili paroh velikohočanski protojerej Stavrofor Milenko Dragićević i paroh orahovački jerej Srđan Jerinić. Veliki broj djece se pričestio. Po završetku liturgije sveštenici su obavili osvećenje vodice, slavskih kolača i žita. Domaćini slave su ove godine bili Zoran Garić i Žikica Nakalamića. Za narednu godinu da budu domaćini javili su se Darko Lukić i Saša Micić sa porodicama svi iz Velike Hoče. Crkva posvećena majici Presvete Bogorodice Svetoj Ani se nalazi u centru Velike Hoče. U dvorištu ove crkve nalazi se i osnovna škola Svetozar Marković. Po predanju koje se čuva među mještanima ovoga sela, crkvu koja je postojala u srednjem vijeku na ovom mjestu su Turci srušili i umjesto nje podigli džamiju. Posle oslobođenja od Turaka 1912. godine Srbi su srušili džamiju i opet podigli crkvu. Po podacima i zapisa Petra Kostića, profesora Prizrenske bogoslovije, crkvu koja se i danas nalazi u školskom dvorištu obnovila je Vanka, udova Jovana Zivgarevića iz Velike Hoče. U ovoj crkvi se služi sveta liturgija samo na njen praznik 7. avgusta, kada se mnogo naroda okupi, ali joj vjernici kao velikoj molitvenici pred Bogom dolaze i obraćaju joj se za pomoć u raznim nemoćima i drugih dana. Mnogo puta je ova svetinja i čudotvorila, pa je bilo slučajeva da su bezdjetni parovi posle dugogodišnjeg života u braku, obrativši se svetoj Ani, dobili porod. U devetu nedjelju po duhovima, 10. avgusta, njegovo preosveštenstvo, vladika australijsko-novozelandski gospodin Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u istorijskom sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Kabramati. Vladike su sasluživali protonamjesnik Nemanja Mrđenović, prezviter Andrej Krstić i protođakon Petar Mrakić, dok je ovom prilikom hor maestralno predvodila Darija Galić. Među narodom je bilo i dosta vjernika iz drugih krajeva Australije koji su došli u Sidnej na 28. Srpski folklorni festival koji se održao upravo ove nedjelje. Vladika Irinej je po pročitanom svetom evanđelju nadahnuto besjedio o crkvi kao brodu spasenja, vjeri koja nam omogućava kao Petru da hodimo po vodi dok god smo zagledani u Hrista spasa, navodeći i čudesne primjere iz nedavnih razarajućih poplava koje su zadesile Srbiju i Republiku Srpsku. Kako se starješina Kabramatskog hrama protojerej Stavropol Đuro Đurđević i sam nalazi u otadžbini u distribuciji jednog dijela pomoći sakupljene u Sidneju, vladika je zahvalio narodu na velikoj blagorodnosti i preko pola miliona dolara sakupljenih u našim hramovima u Australiji i Novom Zelandu za pomoć nastradalima u poplavama. Nakon liturgijskog slavlja, episkop i sveštenstvo otišli su u Srpski centar u Bonirigu, gdje se i ove godine okupilo nekoliko hiljada Srba i naša omladina sa svih krajeva 5. kontinenta, njegujući srpsku kulturu i običaje, učestvujući u tradicionalnom festivalu srpskog folklora, koji je kao i prethodnih godina zvanično otvorio preosvećeni vladika Irinej. U nedjelju 9. po duhovima njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Spasa u Šibeniku u sasluženje protojereja Milorada Đurđevića. Na kraju svete liturgije vladika Fotije je govorio o svetiteljima crkve Hristove i našoj potrebi da se ugledamo i upodobimo njihovom životu. Bog nam je darovao da svakog dana proslavljamo nekoga od svetih Božih ugodnika koji su blagodaću Božjom i ličnim podvigom u tijelu crkve Hristove posvjedočili mogućnost za dobijanje svetosti. Imajući pred sobom takve primjere i mi treba da se trudimo, živeći evanđelski i vrlinski, moleći se svetim Božjim ugodnicima kao našim zastupnicima pred Bogom, da živimo kako su oni živjeli, ne smatrajući taj put nemogućim i neostvarivim. Božji ugodnici i svi sveti su upravo svojim životom na zemlji potvrdili da je taj put, put Hristov ostvariv i da nas on uvodi u carstvo Božje. Ne smijemo da se pravdamo slabostima i nemoćima našim na bogočovječanskom putu, jer nas sam Bog krijepi i snaži da tim putem hodimo do kraja svog zemnog života i tako naslijedimo carstvo nebesko. Ove godine na 14. mobi u Sokolu crkveni hor Biseri počastvovan je učešćem na svečanom otvaranju. Izveli su dio svog programa i nastupali su zajedno sa orkestrom harmonika iz Ugljevika na otvaranju mobe, što je bila čast i ponos jer su u pitanju posebno afirmisana djeca iz osnovne škole Aleksa Šantić, upravo uzrasta kao i Biseri. Crkveni hor Biseri je imao čast da se predstavi i pokaže svoje pjevačko umijeće. U pjesmi ovoga hora, koji čine učenici i polaznici vjeronauke, izražena je duhovna dimenzija koja se u svemu osjeća kod mladih koji redovno posjećuju i vjeronauku i bogosluženja u svojoj crkvi u Žitorađu. Tokom obe ove godine bilo je i drugih aktivnosti. U slavu i čast Mobe 2014. kada je preseljena biblioteka iz starog konaka u novi prostor, dom patrijarha Pavla, mladi iz crkvenog hora i Žitorađa biseri poklonili su prosvećenom vladiki Lavrentiju knjigu Zavičajna nadahnuća, što je poezija vjeroučitelja Gorana Atanaskovića, kao i pjesmaricu koju je uredila crkvena opština Žitorađa. Ovo je samo jedna od aktivnosti hora Biseri i to su prve knjige koje ulaze u novu biblioteku koju je vjeroučitelj Goran kao mobaš sređivao tokom boravka u manastiru. Kao prave male radilice, mali mravi, djeca Žitorađe su uvijek na usluzi bližnjem, školi, crkvi, selu, svoj drugoj djeci gdje god da se nađu, pronose radost i slave život darovan od Gospoda. Na Mobi 2014. snimili su nekoliko priloga za televiziju Republike Srpske. Svako ljeto obraduju mlade mobaše pristigle iz čitavog svijeta pjesmom, igrom, staranjem jednih za druge i ništa im nije teško. U Sokogradu svi mladi žive kao jedna hrišćanska zajednica i svi zajedno učestvuju u životu Mobe i pokazuju jedni drugima kako se svakog dana može biti bolji i na korist i radost bližnjem pored sebe tokom te tri nedjelje boravka u manastiru Soko, tu gdje je sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički, gdje žive, postaju i ostaju braći i sestre u Hristu. U samoj opštini Žitorađa, koja se nalazi na domak Niše, izuzetno je velik odziv djece za vjeronauku i vjeroučitelji kroz nastavne i razne van nastavne aktivnosti brinu o djeci, staraju se o njihovom duhovnom uzrastanju i inače. Članovi crkvenog hora Biseri rade tokom ljeta i tako prikupljaju novac za svoje aktivnosti, ljetovanje, odlazak na mobu. Velika je zasluga i vjeroučitelja Gorana Atanaskovića što sa djecom učestvuje u radu u voćnjacima i poljima Žitorađe i vodi brigu o njima u svakom pogledu. Za veliko pregalaštvo na samoj mobi već nekoliko ljeta, a na ovoj 2014. za trudoljubivo pregalaštvo na sređivanju manastirske biblioteke zajedno sa mladima iz svih krajeva svijeta, jer se radilo svakog dana u smjenama po grupama da bi se završio veliki posao, vjeroučitelju Goranu Atanaskoviću je dodijeljena gramata na svetoj liturgiji, na čemu je vjeroučitelj duboko blagodaran njegovom preosveštenstvu, vladiki Lavrentiju i ocu Zoranu Listivojeviću, starješini manastira Soko, posvećenom svetitelju srpskom, svetom vladiki Nikolaju Ohridskom i Žičkom.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Poglavari bliskoistočnih hrišćanskih crkava uputili su apel međunarodnoj zajednici, na prvom mjestu arapskim i islamskim državama, pozivajući ih da preduzmu hitne mjere ka zaustavljanju ekstremnih islamskih grupa. Sastanak crkvenih velikodostojnika održan je u četvrtak 7. avgusta u ljetnjem sjedištu Maronitske crkve u libanskom gradu Diman, a učešće je uzeo između ostalih i pravoslavni patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan X. Hrišćani u zemljama Bliskog istoka podvrgnuti su surovom progonu, ekstremisti ih izgone iz njihovih domova i sa njihove zemlje uz potpunu međunarodnu ćutnju, kaže se u zajedničkom saopštenju predstojatelja. Pozivamo Arapsku ligu, organizacije Islamske konferencije, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Međunarodni krivični sud da preduzmu brzu, djelotvornu i neposrednu akciju spasavanja. Zahtijevamo da Ujedinjene nacije svim mogućim sredstvima i u što skorije vrijeme obezbijede povratak ljudi na njihovu zemlju. Pripadnici terorističke grupe Islamska država zauzeli su u četvrtak Karakuš, najveći hrišćanski grad u Iraku, prouzrokovavši masovni egzodus hrišćanskog stanovništva ka autonomnoj kurdskoj oblasti. U jasnoj aluziji na Francusku, koja je ponudila azil iračkim hrišćanima izbjeglim iz Mosula, nakon što su ekstremisti u julu zauzeli taj grad, arhijereji upozoravaju da evropske zemlje dodatno dodatno otežavaju situaciju u Iraku, podstičući emigraciju hrišćana pod izgovorom zaštite od ubijanja i terorizma. Međunarodna tijela su dužna da zaustave nasilnu demografsku promjenu u regionu. Iseljavanje hrišćana iz Mosula i okolnih sela u Ninivijskoj visoravni je gnusno djelo koje se svodi na rasnu diskriminaciju koja je osuđena od strane međunarodne zajednice i zabranjena međunarodnim pravom, navodi se u saopštenju. Potpisnici ovog dokumenta također pozivaju države koje finansiraju ekstremističke grupe u Iraku i Siriji, bilo direktno ili indirektno, da odmah prekinu svoju podršku, upozoravajući da terorizam predstavlja veliku prijetnju za region i cijeli svijet. Predstojatelji su sa velikom ožalošćenošću podsjetili i na trogodišnji sukob u Siriji, pozivajući na političko rješenje koje će omogućiti povratak izbjeglicama. Oni su također izrazili solidarnost sa libanskom vojskom koja se bori protiv militantnih grupa iz Sirije. U saopštenju se pored ostalog osuđuje i vojni napad na Gazu koji je okarakterisan kao zločin protiv čovječnosti i poziva Izrael da se povuče i podigne blokadu obalske teritorije.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Sutra će preovladavati sunčano i veoma toplo vrijeme, duvaće slab vjetar promjenjivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 11 do 17, a maksimalna dnevna od 25 do 33, u dolini Zete do 37 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija Crna u izgubljenom raju, koju naš radio donosi povodom kanonizacije svetog Ave Justina, Ćelijskog i Vranjskog. U 21 sat u emisiji Katedra čućete predavanje sveštenika Jovana Plamenca iz Bara na temu Pokajmo se, koje je održao u subotu 9. avgusta u Gornjem manastiru Ostrog na duhovnim večerima subotom, koje se održavaju u Ostroškoj svetinji sa blagoslovom visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sjutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.